Ақтауда біздің көргеніміздей бүгін қаланың орталық бас алаңы ынтымақта, халық пенен полицейскийлердің арасындағы текетірес әлі жалғасып жатыр. Халық ең алғашқы күндері шыққандағыдай соншама сан мыңдаған адам болып тұрмаған менен бәрібір алаңның маңын әлі сізге босата қойған жоқ. Бүгін біздің көзіміз көргенде бізге жақын бір 50 шақты адам жүрді. Айта кететін жайыт, орталық ынтымақ алаңы қазір деген полицейскийлер иеленіпті. Ол жерде арнаулы қызмет жасақтары және басқа да полицейлердің батальондары қойылған.